Aizvadītajā diennaktī COVID-19 atklāja vēl 9626 cilvēkiem. Lielākā daļa no viņiem ir vakcinēti. Slimnīcās COVID pacientu skaits samazinājies. Pat laban tajās ārstējas 753 COVID pacienti, 72 ir smaga slimības gaita. Aizvadītajā diennaktī miruši 7 inficēti cilvēki. 3 no viņiem bija vakcinēti. Ministru kabineta noteikumi par kompensācijām, ja ir blaknes pēc vakcinācijas, nav pacientu interesēs. To secina eksperti. Viņi saka, ka noteikumi uzrakstīti, lai cilvēkiem būtu ļoti grūti pretendēt uz atlīdzību. Tajos ir daudz trūkumu un neskaidrību. Līdz 7. februārim ik viens cilvēks var izteikt savus iebildumus un priekšlikumus par šiem noteikumiem, jo noteikumi ir nodoti sabiedriskai apspriešanai. Latvijas robežsargi aizvadītajā diennaktī 47 cilvēkiem neļāva nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Diviem cilvēkiem bija vajadzīga palīdzība, tāpēc viņus Latvijā ielaida, viņus aizturēja. Krievija ir pabeigusi karavīru un militārās tehnikas pārvietošanu uz Baltkrieviju. Šodien Brestas apgabalā Baltkrievijā nogādāts vēl viens ešelons ar karavīriem un raķešu sistēmām. Februāra vidū Baltkrievijā paredzētas abu valstu kopīgās militārās mācības. Bet pie robežas ar Ukrainu Krievijas armija nogādājusi asinskrājumus un medicīniskos materiālus. Par to ziņo ASV amatpersonas. Tas varētu nozīmēt, ka Krievija gatavojas iebrukumam Ukrainā. Krievija arī aizliegusi ieceļot valstī vairākām Eiropas Savienības amatpersonām. Atšķirībā no Eiropas Savienības un ASV, Krievija neatklāja tā dēvētajā melnajā sarakstā iekļauto personu vārdus. Afganistānā talibi un islāmisti nogalinājuši vairāk nekā 100 bijušās valdības pārstāvju. Par to ziņo apvienoto nāciju organizācija. Talibi vēršas arī pret cilvēktiesību aktīvistiem un žurnālistiem. Viņus iebiedē, arestē un nogalina. Bet Afganistānas sievietēm nav nekādu tiesību. Viņas nedrīkst piedalīties sabiedriskajā dzīvē un nedrīkst mācīties vidusskolā. Latvijas delegācijā Pekinā konstatēts COVID-19 gadījums. Pozitīvs tests bija slēpošanas trenerim Valta Meidukam. Kontaktpersona ir distanču slēpotājs Raimo Vīgans, kuram pirmais starts Pekinas olimpiskajās spēlēs paredzēts nākamajā svētdienā. Kontaktpersonas ir arī divi treneri un mediķi. Savukārt Latvijas hokeja izlasēja olimpiskajās spēlēs nevarēs palīdzēt uzbrucējs Roberts Bukarts. Viņš guvis traumu. Uz Pekinu viņa vietā dosies Rīgas Dinamo hokejists Gints Meija. Un par laika apstākļiem. Pat laban Rīgā 0 grādu, dienvidu vējš 11, brāzmās 16 metri sekundē, gaisa spiediens 742 mm, gaisa relatīvais mitrums 97%. Svētdien Latvijā pa laikam līs un snigs, vietām gaidāmi intensīvi nokrišņi, tai skaitā vietām Kurzemē būs stiprs sniegputenis. Nakts sākumā dienvidu dienvidrietumu vējš brāzmās līdz 16-21 metram sekundē, piekrastē dažviet līdz 26 metriem sekundē. Vēlāk vējš kļūs lēnāks, bet svētdienas pēcpusdienā Kurzemes rietumos gaidāmas ziemeļrietumu vēja brāzmas līdz 25-30 metriem sekundē. Rīgā gan lietus, gan sniegs, dienvidu, dienvidrietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 19 metriem sekundē, rītdienas gaitā vējš kļūs lēns un mainīga virziena. Gaisa temperatūra naktī un dienā būs plus 1, plus 3 grādi. Laika tips naktī 4. Īpaši nelabēlīgs, dienā 3. Nelabēlīgs.